Бишкекте саат кечки 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 19 октябрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, добуш берүүгө жөнөттү. Кошмо Штаттар Мосулда Ислам мамлекети экстремисттик тобу миңдеген карапайым калкты калканыч катары колдонорун билдирип тынчсызданууда.
Эң башкысы Ислам мамлекети тобун анын жетекчилиги жайгашкан жана уюштуруу башкаруу системалары түзүлгөн шаардан сүрүп чыгаруу.
ISIL out of what was its first major urban stronghold.
Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган опера ырчысы Тенар Жеңиш Усманов Паваротти Доро сыйлыгын аттады. Усманов тууралуу журтташтар рубрикасында сөз болот. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айданбек Акматы уулу тааныштырат.
Мосулду бошотуу операциясынан миңдеген адамдар сыртка агылууда. Save the Children кайрымдуулук уюмунун 19 октябрдагы билдирүүсү боюнча акыркы 10 күндө Сирия чек арасынан өтүп Аль-Хол лагерине 5000 киши келди. Масулдагы кризге каршы чара көрүү тобунун жетекчиси Тарик Кадир ал жерде кырдаал начарлап, жакынкы мезгилде дагы миңдеген адамдар келишин күтүп жатабыз деди. Биркен улуттар уюму акыркы 24 саатта качкындар лагерине 900 киши келгенин жана дагы 3000 күтүлүп жатканын маалымдады. Качкындар үчүн лагерлер Мосулдун түштүк, чыгыш жана түндүгүндө курулган. Ирак өкмөттүк жана курд күчтөрү Мосулду бошотуу операциясын 17 октябрь баштаган. Ирак генералы Талип Шах Гати Масулда 5-6 миң жоочу бар экенин билдирди. Чалгын кызматы ДАИШтин 5000 6000 чейин жоокери бар экенин аныктаган деди генерал. Генерал ошондой эле Масулду бошотуу операциясы күтүлгөндөн ылдам жүрүп жатканын кошумчалап, шаар дээрлик толугу менен курчоого алынганын, аны бошотуу тез ишке ашырыларын белгилеген. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын түп нускасы боюнча түшүндүрмө берди. Ниязовдун айтымында конституциянын түп нускасы болуп президент кол койгон нуска эсептелет. Ал архивде сакталат. Ал эми 2010 жылы кабыл алынган конституция кол коюуну талап кылган эмес. Ошондуктан баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүк эркин тоо гезитине жарыяланган текстти саноого болоорун Ниязов билдирди. Ал азыркы баш мыйзамдын акыркы текстине кол коюлбаганы үчүн гана ар кандай шектенүүлөр жаралып жатат. 19 октябрда парламентте 2010 жылдагы баш мыйзамдын түп нускасы табылбай жатканы айтылып, талаш жаралган. Анда президенттик аппараттын өкүлү баш мыйзамдын түп нускасы кайда экени белгисиз экенин билдирген. Орусия Берлин саммитинде өзгөчө бир алдыга жылыш болоорун күтпөйт. Бул тууралуу чыгыш Украинада чатакты жөнгөрүү боюнча Берлиндеги саммиттин башталышынын алдында орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Германия, Франция, Орусия жана Украина лидерлери чыгыш Украина чатагын чечүү максатында 19 октябрда саммитке чогулары айтылган. Украин президенти Петр Порошенко да саммиттен көптү күтпөсүн билдирди. Дмитрий Песковдун айтымында Берлинде кырдаалды талкуулап, Минск келишимин аткарууга тоскоолдуктарды аныктоо маселеси коюлган. Германия жана Франция лидерлери орус президенти менен Сирия маселесин өзүнчө талкуулоону да белгилеген. Кабулда ооган аскер кийимчен АКШнын бир аскерин атып өлтүрүп, бешөөсүн жарадар кылды. Оогастандын коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Давлат Вазири окуя 19 октябрда Кабулдун түштүк батышында Ришкор деген жерде болгонун билдирди. Кол салган адамды эл аралык күчтөрдүн жоокери атып салган. Вазиринин айтымында окуя эл аралык күчтөрдүн аскерлери Ооганстандын атайын күчтөрүнүн машыгуу лагерине келгенде болгон. НАТО күчтөрүнүн маалымат кызматынын өкүлү Кевин Уест окуяны учурда тастыктай албасын, бирок иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ташкентте Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдуллас Камилов жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Абдулдаев Ташкентке Ислам кызматташтык уюму жыйынына катышуу максатында барган. Атамекен улутташтырылган мүлктөрдү текшерүү боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Мындай сунуш менен Жогорку Кеңеште фракциянын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов 19 октябрда чыкты.
Максим Бакиевдин тегерегине жанан аффилированный адамдарына бекитилген мүлктөрдү текшерүү боюнча парламенттик комиссия түзөлү. Антпесе мына биз бул дейт, тигил дейт деп көрүнгөн гезит, көрүнгөн радио, көрүнгөн телевизор аркылуу элдин башын айлантып бүттүк.
Атамекен фракциясынын сунушу парламентте каралмай болду. Буга чейин айрым бийликке жакын маалымат каражаттары улутташтырылган Альфа Телеком компаниясынын акцияларына Атамекендин мүчөлөрү ээ экендиги тууралуу жазышкан. Атамекен партиясы муну четке кагып, аны бийликтин каралоосу катары баалаган. 1946 кыргызстандык чет өлкөлөрдүн абагында кармалып турат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов Жогорку Кеңеште билдирди. Анын айтуусунда бул адамдардын укугун коргоого өлкөнүн дипломатиялык мекемелери аракет кылууда. Ал эми башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова чет өлкөдө абакка түшкөн жарандардын мекенине экстрадициялоо аракети алардын арызынын негизинде жасалып жатканын билдирди. Европа орусиялык зонд 19 октябрда Марска конуш керек. Миллиарддаган доллар турган Европанын космикалык аппараты кызыл планетага конуп, ал жерде жашоонун изин иликтейт. Скиапарелли аталган аппарат Европа космикалык агенттиги менен Орусиянын Роскосмосунун Эхо Марс долбоорунун бир бөлүгү. Аппарат Марска 121 чакырым калганда автоматтык түрдө саатына 21,000 чакырым ылдамдык менен түшө баштайт. Германиянын Дармштадт жергесинде жайгашкан башкаруу борбору конуу учурунда башкара албайт. Эгерде баары жайында болсо, аппарат батареядан кубаттанып, бир нече күн бою Марс боюнча жерге маалыматтарды жөнөтө алат. Аппарат быйыл март айында Байконурдан учурулган.
Рахмат Айдынбек Акматуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Жыйырманчы октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаайт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус, нөлдөн төмөн күндүз 2-7 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. 20 октябрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку Кеңеш бүгүнкү сессиясында Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам аркылуу референдумду өткөрүү тууралуу деп аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, добуш берүүгө жөнөттү. Сессияда талкуунун өзөгүн азыр иштеп жаткан баш мыйзамдын түп нускасына, долбоордун аталышына байланышкан талаш тартыштар түздү. Парламент жыйынынан Самат Жумакадыровтун репортажы.
Талкуунун жүрүшүндө 2010 жылда сунушталган конституциянын түп нускасы менен колдонуудагы нусканын айырмачылыгы бар деген имиштин чын төгүнө КСДП депутаты Данияр Аттукуров юстиция министри Жылдыз Мамметалиевадан депутаттар үчүн күтүүсүз жооп алды.
Гезитке чыккан редакциясы менен брошюрага чыккан редакциялары айырмаланып калыптыр. Бирок мен айтып атпаймынбы, гезитке биз берген эмеспиз анын редакциясын. Биз расмий түрдө алган редакцияны брошюра катары чыгарганбыз.
Министрдин мындай сөзү Кыргызстан 6 жылдан бери бурмаланган баш мыйзам менен жашап келет абы деген талкууга жем таштап, атамекенчилерге таширгыды. Атамекен фракциясынан депутат Канбек Иманалиев талашка чекитти, депутаттык комиссия түзүү аркылуу коюуну сунуштады.
Биз ушу парламент жүзүбүз таза болсун десек, анда биз комиссия түзүп аныкташыбыз керек. Роза Исаковдан сурашыбыз керек, Текебаевдан сурашыбыз керек, Алмаз Атамбаевдан сурашыбыз керек. Анан жок конституцияга өзгөртүү киргизип, биз дүйнө жүзүнө уят болобуз.
Жыйынга кечигип келген Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сунушу баш мыйзамдын түп нускасына байланышкан узак талашты башка нукка бурду. Депутат Төрөбаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам аркылуу референдумду өткөрүү тууралуу деген аталышта сессияга чыгарылган экинчи окулуштагы долбоорду мыйзамсыз деп атады.
Азыркы келип аткан мыйзам долбоору мына экинчи окууда. мына долбоору конституция боюнча долбоор деп келип атпайбы? Бул мыйзамсыз. Бир тагыраап түшүнүп алсаңар, бул азыркы карап аткан мыйзам долбоору, бул жерде эки мыйзам долбоору. Эки мыйзам долбоору. Бул биринчиси. Бул референдум дайындоо жөнүндө бир мыйзам. Экинчи мыйзам бул конституцияга өзгөртүүлөрдү жөнүндө мыйзам. Эки мыйзам. Бул жерде процедура бузулуп атат, урматтуу депутаттар.
Төрөбаевдин айтканын Бир Бол фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаев дагы колдоого алды. Абдылдаев кабыл алынары күтүлүп жаткан баш мыйзам эмне үчүн дароо күчүнө кирбейт деген суроону демилгечилерге берди.
Эгерде өкмөттү күчөтүп атса, анда эмне үчүн ошол ыйгарым укуктар 1 декабрь 2017 жылдан баштап күчүнө кирет деп атабыз. Мени ушул суроо кызыктырат да, анда кабыл алгандан кийин эле бүтүрбөйлүбү анда? Жок, 1 жыл деп атасыңар. А 1 жылдан кийин баары түшүнүп турабыз да. Президенттин ыйгарым укугу 1 декабрь 2017 жылы бүтөт.
Депутат Абдылдаев бул суроосуна жооп ала алган жок. Демилгечилер талаштарды добуш берүү менен чечүүгө байма-бай үндөштү. КСДПч Дастан Бекешев конституциянын өзгөрүшүнө каршы чыккан депутаттарды улам-улам сүйлөөгө тыюу салуу керек деп төрагага сунуш киргизди. Жыйынтыгында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору 2-окууда добуш берүүгө жөнөтүлүп, 88 депутат макул, 16 депутат каршы добуш берди. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү парламенттеги 5 фракция демилгелеген. Бирок акыркы редакциясына кол коюудан Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракциялардын лидерлери баш тартышкан. Алар муну мыйзам долбоору баштапкысынан өзгөртүлгөнү менен түшүндүрүүдө. 11 октябрда аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу азем учурунда президент Алмазбек Атамбаев ушул жылдын 11 декабрында жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум өтөрүн билдирген. Өлкө башчы жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү боюнча жарлыкка 10 октябрда кол койгон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Дал ушул теманы маек менен улантабыз. Баш мыйзамдын түп нускасы канчалык мааниге ээ? Мыйзамга ылайык ал кайда сакталышы керек жана кимдер жоопкер? Бул суроолорго Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова жооп берет. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Клара айымына бүгүн жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду талкуулоо учурунда 2010 жылы референдумда кабыл алынган баш мыйзамдын түпкү нускасынын кайда экендиги тууралуу талаш чыкты. Азыркы учурда ошо президенттик аппараттагы, юстиция министрлиги дагы анын кайда экендиги тууралуу так маалымат бериш элек. Анан негизи эле ушу укукчу катары айтсаңыз, баш мыйзамдын түпкү нускасынын мааниси канчалык? Ал эмне болгон документ?
Укуктук жактан алганда түпкү нускасы деген эмеге түшүнүккө таң калып атам да мен. Анткени түпкү нускасы болуп мыйзам же болбосо конституция кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө расмий жарыяланыш керек. Расмий булактарга, мамлекеттик булактарга, мисалы Эркин Тоо газетасына. Анан ошол жарыяланган текст ошол неме болуп эсептелинет да, күчүнө кирген нускасы болуп эсептелинет. Анан эми конституцияны ала турган болсок, референдумга чейин долбоор жарыяланган расмий булактардачы. Эми ал долбоор референдумда кабыл алынгандан кийин, добуш берилгенден кийин дагы бир жолу уже расмий түрдө Эркин Тоого же кайсы немесине
жоокен
өкмөттүк газетага дагы жарыяланган. Ошонусу баягы юридикалык күчүнө киргизет да. Ушу жарыяланганы бул демек ошол юридикалык күчүнө киргени деп эсептелинет. Конституция боюнча жарыяланмайынча мыйзам болобу же башка ченемдик укуктук актылар болобу жарыяланмайынча алар күчүнө кирбейт.
Бирок
жарыяланыш керек.
Ошол учурда айтылып атпайбы, ошо түпкү нуска менен Эркин Тоодо жарыяланган ошо варианттын ортосунда айрым бир айырмачылыктар болуп калган депчи? Мына ошондон улам маселе чыгып атат деп.
Кандай болбосун расмий түрдө кандай жарыяланды, ошол текст түпкү нускасы болуп эсептелинет. Анан эгерде баягы кандайдыр маселе көтөрүлүп атса, айырмасы бар деген маселе көтөрүлүп атса, анда изилдениш керек. Анткени мен өзүмдө болгон нускаларды салыштырып көрдүм. Акыркы конституциялык кеңешмеде акыркы долбоор келген, акыркы талкууланган долбоор, анан расмий булактарга чыккан долбоор, анан референдумдан кийин чыккан долбоорду. Баягыда бир 2 жыл мурун Токтай Мүмөтәлиева бул маселени көтөргөндө мен ошондо өзүмдө болгон документтер боюнча салыштырып көргөм да. Ал жерде мисалы ошо орфографиялык анан грамматикалык каталыктар эле оңдолгон болду. А мындай маңызы боюнча оңдолгон эч кандай нерсе жок да.
Негизи эле ушул окуя, мына бүгүнкү окуя ошо баш мыйзамдын айланасында мамлекеттик жооптуу органдардын ортосундагы мына залдын жаралышы эмнеден кабар берет сиздин пикириңизде?
Эми конституциялык кеңешме иштеп турган кезде атайын секретариат иштеген, убактылуу өкмөт секретариат түзүп, секретариат иштеген. Секретариатты Нарымбаев Данияр башкарып турган. Ошол киши жооптуу, ошол кишиден сураш керек. Ал кезде ошо кагаздардын баарын тейлеген ошо секретариат болду, конституциялык кеңешменин секретариаты болду да.
Клара айымна, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча дагы мыйзам долбоор бүгүн экинчи окууда жактырылды да. Анан көпчүлүк депутаттар ага ошо мыйзамды бузуу менен өтө шашылыш кетип бараткандыгын эскерткенин арабастан көпчүлүк депутаттар ага добуш берди. Анан мына ушундай чыр чатактар менен коштолгон ошо жараян кийин ошо конституциянын мындай бир легитимдүүлүгүнө доо кетирбейби?
Кабылданса да. Сөзсүз түрдө доо кетирет, анткени конституцияны өзгөртүү боюнча 114-чү беренени мындай кененирээк ачкан ошо тартип, конституцияны өзгөртүү боюнча тартипти жөнгө салган өзүнчө бир мыйзам болуш керек эле да. Анан эч кандай тартиби жок эле, процедурасы жок, эч кандай эрежелери жок эле, булар каалаган билгенин кылып өзгөртүп атышат. Анткени мисалы ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү мыйзамдын 8-чү беренесин карасак, ал жерде ченемдик укуктук актылардын иерархиясы белгиленип турат да. Анан эң жогорку деңгээлде конституция, конституция деген сөздүн жанында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоор деп турат. Демек конституцияга өзгөртүү киргизүү мыйзамдын долбоору бул конституция менен эле бир юридикалык күчкө ээ да. Бул конституцияга, конституциянын өзү деп да айтсак болот да. Анткени азыр кабылданып аткан мыйзам конституция болуп калат да кабыл алынгандан кийинчи. Демек буну өзгөртүү боюнча кандай кылып иштелип чыгат, кандай талкууланат, кандай кылып кабыл алынат, кандай мөөнөттөрдө, ушунун баары өзүнчө жөнгө салыныш керек эле. Жөнгө салынган тартиби жок. Булар жөнөкөй мыйзамды кабыл алгандай эле кабыл алып атышат да. Башынан эле ошондой кетти, ошондой иштелди, ошондой бир ай берилди талкууга. Бул жөнөкөй мыйзамга болгон тартип. Антип жөнөкөй мыйзамга мамиле кылгандай, бул мыйзам кандай мамиле кылынбаш керек эле да. Ошон үчүн бул биринчиден легитимдүүгүнө доо кетирип атат, экинчиден конституцияга болгон мамиле болуп атат да. Конституцияны сыйлабастык тоготпогондук болуп атат. Демек мына элди эле ойлойт да, конституцияны каалагандай, ким келсе каалагандай өзгөртө берет турбайбы депчи. Буга чейин деле ушундай нерселер болуп келген. Ошон үчүн болбосун деп 20-жылга чейин жогорку кеңештин колу тийбесин деп макулдашканбыз конституциялык кеңешмеде. Ал референдумда бекилген, киргизилген жоболордун баарын бузуп, булар өз билгенин кылып атышат. Бул менин оюмча абдан опурталдуу көрүнөт.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Клара айым.
Учурда табылбай жаткан баш мыйзамдын түп нускасы тууралуу конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Соронкулова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Берлинде бүгүн Украина боюнча саммит башталат. Анда Сирия маселеси да талкууланышы күтүлүүдө. Германия канцлери Ангела Меркельдин билдирүүсүнө караганда, бул саммит Минск келишимин турмушка ашыруунун абалына чынчыл баа берүү максатын көздөйт. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. Бул маалымат Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланды. Кыргызстанда 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституциянын түп нускасы жоголду. Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева мыйзам боюнча түп нуска президенттин аппаратында сакталыш керектигин парламентте билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Кабарлардан белгилүү болгондой, Кошмо Штаттар Мосулда Ислам мамлекети экстремисттик тобу миңдеген карапайым калкты калканыч катары колдонорун билдирип тынчсызданууда. Террордук топтун негизги таянычы болгон Мосулда болжол менен 1 миллиондон ашуун киши болушу мүмкүн. Ирактын армиясы бул шаарды бошотуу операциясын аралык коалициянын жардамы менен 17 октябрда баштаган. Гүлайым Ашакеева кеңири айтып берет.
Мосулду бошотуу операциясы башталгандан тарта 2014 жылдан бери шаарды ээлеп турган Ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым калкты тирүү калканыч кылып, калаадан эч кимди чыгарбай жатышканын Пентагондун расмий өкүлү Джефф Дэвис билдирди. Жихатчылардын мындай опурталдуу коргонуу ыкмасы тууралуу буга чейин миграция боюнча эл аралык уюм дагы эскерткен. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Италиянын премьер-министри Ренци Матео менен шейшембиде Вашингтондо жолукканда.
We are seeing the Iraqi forces with the support of the coalition that includes
Ирак күчтөрү, Кошмо Штаттар, Италия жана башка өлкөлөр кирген эл аралык коалициянын колдоосу менен Мосулду курчоого алууда. Эң башкысы Ислам мамлекети тобун анын жетекчилиги жайгашкан жана уюштуруу башкаруу системалары түзүлгөн шаардан сүрүп чыгаруу.
Деп айткан президент Обама, жихадчылар менен кармашта Ирак армиясы жоготууга учурап, бирде утуп, бирде утулса дагы акыр аягында экстремисттик топту талкалай турганына ишенерин айтты. Рейтер агенттиги болсо, Пентагон Ислам мамлекети химиялык куралга керектелчү заттарды колдонушу да мүмкүн деп, буга согушкерлер тарабынан атылган октарынын курамын текшерип, далил издеп жатканын жазып чыкты. Пентагондун билдирүүсүнө караганда, жихадчылар карамай чыккан жерлерди күйгүзүп, машинанын дөңгөлөктөрүн өрттөп салышкан. Уюган кара түтүндөн улам террорчул топтун уюктарын бутага алып, абадан соккурууга, пилотсуз учактардын жүрүүсүнө тоскоолдук жаралууда. Улуттар уюму Мосулду бошотуу операциясы шаарда жана анын тегерегинде жашаган 1 миллиондон ашуун кишинин коопсуздугун коркунучка кептегенин эскерткен. Анткен менен ушул тапта шаарда канча киши бардыгы так белгисиз. 2 жыл мурун жихадчылар Мосулду басып ала электе шаарда 2 миллиондон ашуун киши жашаса, айрым маалыматтарда ушул тапта 700 миңдей киши калганы айтылат. Ирактын куралдуу күчтөрү Мосулду эркиндикке чыгаруу операциясын 17 октябрда баштаган. Өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади жеңиштин сааты келди деп аскерий операциянын башталганын жарыялаган. Армия артиллериядан аткылагандан кийин аскерий оор техника шаарды көздөй бет алган. Операцияга Ирак аскерлеринен башка күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү да катышууда. Алар Мосулга бараткан тараптагы 9 кыштакты бошотушканын кабарлашкан. Америка Кошмо Штаттары башында турган эл аралык коалиция авиаоперацияга көмөк көрсөтүүдө. Коалициянын согуштук учактары жихадчылардын 17 очогун бутага алып, кеминде 4 түрмөттөлгөн машине жок кылынганы айтылууда. Ирак армиясынын 30 000 аскери менен күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү 4 000-8 000 чейин деп болжолдонуп жаткан Ислам мамлекетинин согушкерлерине соккурууда. Мосул Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ ээлеп турган акыркы чоң шаар. Жихадчылардын кол башчысы Абу Бакр аль-Багдади дал ушул шаарда туруп, Ирак менен Сириянын аймагында шариатка баш ийген халифат түзүлөрүн жарыялаган эле. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Алабукада каза болгон кара аялдын сөөгү жерге 2 ирет берилип, кайра казылып, үчүнчүсүндө жашыруун көмүлдү. Жаңжал маркым тирүү кезинде исламдан башка динди тутунган деген кинеден чыкты. Маркымдын сөөгүнө акарат көрсөтүү аракетине мыйзам кандай баа берет? Дин арасындагы сабырдуулукка шек келтирген булуңдуу окуяларда мамлекеттин, дин алымдарынын ролу кандай болушу керек эле? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Бактияр Токтогазы уулу, окуу коргоочу Турсунбек Акун жана дин таануучу Назира Курбанова катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кезегими журтташтар рубрикасында Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган ырчы тенор Жеңиш Усманов өткөн жумада Лучиано Паваротти арналган Паваротти Доро сыйлыгын аттады. Буга чейин бул сыйлык классикалык музыка дүйнөсүндөгү зор таланттар Лео Нуччи, Хосе Карерас, Андреа Бочеллиге берилген эле. Дүйнөлүк классиктерди аттаган бул сыйлык журтташыбыз үчүн күтүүсүз болгонун Азаттыкка курган маегинде өзү айтып берди. Биз байланышкан учурда таланттуу журтташыбыз Жеңиш Усманов Түштүк Кореяда чыгармачыл сапарда жүргөн экен. Бул өлкөдө Джакомо Пучининин Богема операсына даярданып жаткан Жеңишти телефон аркылуу жакында эле алган сыйлыгы менен куттуктадык.
Бул сыйлык негизи Паваротти Доро деп аталат. Ошол сыйлыкты жыл сайын дүйнөлүк ырчыларга берилет да негизичи. Ушул Паваротти менен чогуу, ошол кезде Паваротти менен чогуу ырдап жүргөн, чогуу коллега болуп жүргөн, ошондой ырчыларга берилет негизи. Ал концертке мени былтыр келип катышып бериңиз деп чакырган. Мен ал концертке барам деп макулдугун берип, кийин анан башка бири аябай срочный бир мындай чоң контракт чыгып калган агенттерим өздөрү сүйлөшүп контракт бойдон кетип калганмы анда бул сыйлыкты карата жылга концертте берет да анан мен ошол концертке катышуучу катары бардым ага да сыйлык даярдалганды мен негизи билчү эмесмин ал сыйлык мага былтыр бериле турган экен негизи дагы сыйлыкта жылы жазылып турат да былтыр 2015 деп жазылып турат главный сыйлык ушул Pavarotti'nin статуэтасы и плюс төш белгиси алтын төш белгиси келечектеги үмүттүү жаш тенор үндүү талант Pavarotti'nin жолдошу деген катары айтышып берди да ушу мага дагы сюрприз болуп калды да мен концерттин аягына чейин мен буну билчү эмесмин
жеңиш белгилегендей бул жогорку сыйлык 20-кылымдын алтын үнү аталган атактуу ырчы италиялык тенор Лучано Паваротти 2007-жылы дүйнөдөн өткөндөн кийин негизделген өмүрүнүн акыркы жылдары тенор кичи мекени Модена калаасынын чекесиндеги Кореджо шаарында узак убакыт иштебей турган театрдын ишин жандантып иштетип баштаган ал эми сөз болуп жаткан Паваротти Доро сыйлыгын атактуу ырчынын элесине арнап дал ошол Кореджо шаарынын мэриясы негиздеген жеңиш айтып өткөндөй эле Паваротти'нин сыйлыгы буга чейин атактуу ырчыларга тапшырылып келген алардын арасында Леонуччи Хосе Карерас Андреа Бочелли Мирелла Френни дагы бар
сүйүнүч эле кубаныч эле болду мен өзүм деле өлө эле статуэтканы карасам менин атым жазылып турат Паваротти'нин аты жазылып турат Паваротти Доро Паваротти'ден жеңишке деп жазылып турат да бул деген мен үчүн деген аябай себеби дегенде мен бул опера жанрын ушул Паваротти'нин үнүн угуп тааганмын да мен дагы ушундай ырчы болом деп ошондой максат коюп Паваротти менен келип бул жакта учурашам деген ойдо эле мен тилекке каршы кеч келип калып учурашып алгам дегендей көп жылдан бери ушул Паваротти'нин атынан концерттер болот былтыр Паваротти'нин 80 жылдыкка айырмалган юбилей болгон Рикардо Мутти деген чоң дүйнөлүк дирижер бар ошол уюштурган ошол концертке мени чакырып өзү Рикардо Мутти чакырып ушул мени ылдаган былтыр
Жеңиш Усманов 7 жылдан бери операнын меккеси катары саналган Италияда жашап келет. Бул убакыт аралыгында Милан шаарынан орун очок алган. Бирок Европанын чоң сахналарында келишимдин негизинде ырдап келет. Маселен, Жеңиш Европанын алдыңкы сахналарына чыгып, Вердинин Ригалеттосунда Герцогтун ролун, Травиаттада Альфредтин ролун, Пучининин Богема операсында Рудольфтун арияларын аткарууга жетишкен.
Басы аз жанагы 7 жылга Италияга келгенде же тил билбейсиң же эч ким билбейсиң же кыргыз тааныбайсың дегендей ар кылуу башка немелер өттү бирок эми баягы ойлогону максатыңды алдыңа коюп ошого жетем деп аракет кылсаң болот экен дегендей ошо аракетке берекет дегендей кудай буюрса жакшы эле болот бул биздин жанр боюнча бул өмүр бою эмгектенүү керек да анан баягы канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук көп эмгектенүү керек себеби дегенде күндөн күнгө орусча айтканда конкуренциялар өсүп атат да андан сырткары баягы ошол уровенге жеткенден кийин ошол уровенде өзүңдү өзүң кармоо бул деген аябай татаал келгилер ойлоп калат а деп оңой деп көрүнөт да бирок негизи башында жүргөнүң оңой үстүнө чыгып алгандан кийин андан өтө кыйын да
ошто туулуп өскөн Жеңиш Усманов 2000-жылы орто мектепти аяктаган соң Бишкектеги улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган ал жерден эл артисти белгилүү музыкалык педагог Улук Мырза Полотовтон тарбия таалим алат андан кийин улуттук консерваторияда эл артисти Керим Тураповдун классынан вокалдык өнөрдүн сырларын өздөштүрөт
бул опера жагын аябай мен үчүн убагында ушул конкурстарга барып өзүмдү көрсөткөндөй даражага жеткизген өзүмдүн агайым ошо консерваторияда окуп жүргөндө 5 жыл окуган өзүмдүн агайым Керим Ырсалиевич Турапов болгон агайым алып келсе филармониянын директору эле ошол директорлугуна карабай убактысын бөлүп мага мени менен аябай көп займес этчү эле дагы бул жака келип бул жактан дагы жакшы педагогум бар итальянка аял Сара Сфорни Корти ошол аял менен улантып дагы өөрчүтүп атам
учурда Түштүк Кореядагы сапарынан соң журтташыбыз Европадагы режиссердун чакыруусу менен Богема операсын аткарарын айтты. Элиза Кененбаева азаттыгы. Азаттыктын оосунда жаңырган ушул жана башка макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг алеми биз менен байланышууну кааласаңыз, бизге өз сунуш пикирлериңизди баардык социалдык тармактардан жөнөтсөңүз болот. Ал жактардан кыргыз азаттык үналгысы, же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкунда кала бериңиз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн апта темасы менен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Ички иштер министрлиги Кыргызстанда кылмыштардын көз боймочулук, уурулук, алдамчылык түрлөрү басымдуулук кылаарын белгилөөдө. Ошол эле учурда жыл башынан бери адам өлтүрүү боюнча 191 факт катталды. Кыргызстандагы кылмыштуулуктун ага каршы күрөштүн алдын алуу аракеттеринин абалы кандай? Азаттыктын кабарчылары ушул маселеге байкоо жүргүзүштү.
Нары шаарынын тургуну Алмаз Ончукасы окуган уулу уурулукка кантип берилип кеткендигин байкаган эмес.
Чөйрөсү эле узбай окшойт да. Мектеп барып өлтүрөт, өлгүзчүбүз да. Анан эле бир күнү эле үйгө милициялар издеп келгенде эле билип атпайсыңбы? Өлкөсү уурулукту түрөндүү катышат.
Бул темага арналган баяндар түрмөгүн бир нече мүнөттөн соң баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Энди соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Айданбек Акматуулу микрофондо.
Москва АКШнын жаңы санкцияларына оор тие тургандай жооп бере аларын эскертти. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябковдун айтымында АКШ Орусияга каршы катаал санкцияларды кабыл алса, Москвага асимметриялык жана оор тие тургандай чара менен жооп берүүгө жөндөмдүү. Мындай пикирде Рябков мамлекеттик думада плутонийди зыянсыздандыруу келишимин токтотуу маселеси каралып жатканда айтты. АКШ менен жетишилген плутонийди зыянсыздандыруу келишимин токтотууну президент Владимир Путин 3 октябрда парламентке жолдогон. Келишим кайра күчүнө кирүүсү үчүн АКШ Орусияга киргизген санкцияларды токтотуп, келтирилген зыянды төлөп бериш керек жана Чыгыш Европадан аскер жана аскерий инфраструктурасын кыскартыш керек деген шарт коюлган. АКШ жана Британия 16 октябрда Сирия боюнча Орусияга жаңы санкциялар киргизилиш мүмкүндүгүн билдирген. Ислам мамлекети Мосулда тынч адамдарды калкан катары колдонууда. Бул тууралуу Пентагондун маалымат катчысы Джефф Дэвис 18 октябрда билдирди. Биз аларды Мосулга чабуулду үзгүлтүккө учуратуу үчүн адамдарды калкан катары анык колдонуп жатканын билебиз, деп белгилеген Дэвис. АКШ президенти Барак Обама Мосул үчүн согуш жеңил болбосун Италияга сапары учурунда айтты.
Mosul will be a difficult fight and there will be advances and there will
Mosul үчүн согуш татаал болот. Ал жерде ийгилик да, кемчилик да болот. Бирок мен Ислам мамлекети жалпы Ирак коомчулугунда жеңилүүгө учураганын билемин. Мосулдагы жеңиш аларды толук талкалоодо дагы бир кадам болуп калат. Мосулда 1.5 миллиондой калк бар жана аларды Ислам мамлекети калкан катары колдонуш мүмкүндүгүн эл аралык миграциялык уюм эскерткен. Кыргызстанда 2010-жылы референдумда кабыл алынган конституциянын түп нускасы жоголду. Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева мыйзам боюнча түп нуска президенттин аппаратында сакталыш керектигин 19 октябрда парламентте билдирди. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдокун Абдылдаев алар конституциянын түп нускасын таппай жатышканын айтты.
Чындыгында эле 2010-жылы референдумда кабыл алынган мыйзамдын түпкү нускасы президент аппаратында жок. Биз архивден издедик, ал жерде да жок. Түпкү нускасы кайсы мамлекеттик органда же болбосо кайсы бир мамлекеттик чиновник экендиги азырынча белгисиз.
Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко түп нускасынын кайда экендигин аныктоо үчүн комиссия түзүүнү сунуштады. Берлинде Украина боюнча саммит болот. Анда Сирия маселеси да талкууланышы күтүлүүдө. Германия канцлери Ангела Меркелдин билдирүүсүнө караганда 19 октябрдагы Берлин саммити Минск келишимин турмушка ашыруунун абалына чынчыл баа берүү максатын көздөйт. Бирок саммитте ийгилик болоруна үмүт арткандар аз. Украина президенти Петр Порошенко саммиттен көптү күтпөсүн билдирген. Берлинде Германия, Франция, Орусия жана Украина лидерлери Норманд форматында жолугушат. Франция жана Германия лидерлери Орус президенти менен өзүнчө Сирия маселесинде сүйлөшөөрү кабарланган. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. Бул маалымат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында дагы жарыяланды. Ташкентте Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Абдылдаев Ташкентке Ислам кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн барган. Жогорку кеңеш конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорду экинчи окууда жактырды. Бул мыйзам долбоорго жыйынга катышкан 104 депутаттын 88 макул деп добушун берип, 16 каршы болду. Долбоорду талкуулоо учурунда бир катар депутаттар баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракети бир катар мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын билдирген эле. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу парламенттеги 5 фракциясынын демилгеси аркылуу чыккан, бирок акыркы редакциясына кол коюудан Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракциясынын лидерлери баш тартышкан. Алар муну мыйзам долбоору баштапкысынан өзгөртүлгөнү менен түшүндүргөн. Бишкек Ош жолун тазалоо иштери жүрүүдө. Кан жолдун 127-128 чакырымдарында жол тыгын болбошу үчүн алдын алуу жумуштары жүрүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бүгүн кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолдун тоолуу аймактарындагы бөлүгүнө бурганактап жааган кардан улам жүк ташуучу автоунаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилди. Бишкек Ош жолунда кыймыл качан толук калыбына келтирилери азырынча белгисиз. Министрлик бул аба ырайынын өзгөрүшүнө жараша болоорун билдирди.
Рахмат, Айдамбек Ахматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кезек апта темасында Ички иштер министрлиги Кыргызстанда кылмыштардын көз боемочулук, уурулук, алдамчылык түрлөрү басымдуулук кылаарын белгилөөдө. Ошол эле учурда жыл башынан бери адам өлтүрүү боюнча 191 факт катталды. Кыргызстандагы кылмыштуулук, ага каршы күрөштүн алдын алуу аракеттеринин абалы кандай? Азаттыктын кабарчылары ушул маселеге байкоо жүргүзүштү. Түрмөктү борбор Бишкектен баштасак, 1-май райондук милициясы жалданып киши өлтүрдү деген шек менен 2 кишини кармады. Ички иштер министрлиги мындай жалдап киши өлтүрүүгө байланышкан фактыны акыркы жылдардагы өтө сейрек факт деп жатат. Байкоочулар эгемендик жылдардан кийин өнөкөткө айланган саясий буйрутмалардан коом арылганы менен акча, байлык, таасир талашка байланышкан кылмыштардан арыла электигин айтууда. Теманы кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова улантат.
Бишкек шаарындагы Алам үдүн базарына эт ташып иштеген касапчы Чүй облусунун тургуну быйыл август айында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, ошондон берки тергөө иштери касапчыны жалданган адамдар өлтүргөн деген божомолго алып келди. Ушул божомолдун негизинде кармалган эки шектүүнүн бири маркумга тааныш болгон. Экинчиси өзүн президенттин жардамчысы катары тааныштырып, алдамчылык иштер менен да алектенип келген.
Турсунбек анан дагы Жеңишбек менен жолугушуп, ушул жерден үйүнө барганда, ошолор аркылуу ошолордун колу менен каза болгондо, экөө эле ошол үйүнө барганда кандайдыр белгисиз себептер менен короосунан өлтүрүп коюшканда, анан ошо машинесине өзүнө жүктөп, ошолден таштап коюшкан. Буйрутма болгон, ошол ким берген, кандайча болгон, окуя кандай болгон, ыкчам кызмат иштеп атат.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча соңку жылдары жалдама өлүмдөрдүн саны кыскарды. Жыл башынан бери жогорудай кылмыш дээрлик катталган жок. Негизи Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки 1990 жылдарда, андан кийин 2000-2010 жылдарда буйрутма киши өлтүрүүлөр көбөйүп, өнөкөткө айланган. Бирок алардын далайы боюнча кылмыштардын бети ачылбаган бойдон калууда. Андай саясий боёгу бар жагымсыз көрүнүштөр акыркы жылдары азайганын мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков да билдирип, бирок акча, байлык же таасир талаштан чыккан буйрутма өлүмдөр дагы деле бар деп эсептеди.
Киши өлтүрүштөр дагы эле болсо бар. Бирок тилекке каршы ачыгын айтыш керек, алардын баардыгы толугу менен ачылган эмес. Буйрутма киши өлтүргүч жанкечтердин качып кеткен учурлар дагы кездешет. Кээде ошол буйрутма киши өлтүргөн жанкечтер түрмөгө түшүп калса, кандайдыр бир белгисиз учурлардын негизинде же кандайдыр белгисиз жоболордун негизинде алар акталып чыгып кеткен учурлар да бар. Кээ бирөө качырып жүргөн да учурлар бар.
Киши өлүмүнө чейин жеткен буйрутма кылмыштардын азыр мүнөз өзгөргөнүн талдоочу Акунбай Кошоев да белгилейт.
Азырынча буйрутма өлүмдөр жанагы жеке кызыкчылык менен бар, анда санда. Жок, массовый түрдө бийликтин андайга барбайт, себеби профилактика сыяктуу. жанагы биринчи экинчи бийликтин буйрутма өлүмдөрүн билишип алып байкап азыркылар андай ишке баргандан саал чогултуп турушат. Бирок аябай кыскалыш болуп бийликтин кумары байлыктын кумары ойноп кетсе азыр деле барат.
Буйрутма өлтүрүүлөр өскөн маал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мезгилине туура келет. Ал өлкөнү башкарган 5 жыл ичинде чоң кызматтарда отурган таасирдүү адамдарды, саясатчыларды, журналисттерди өлтүрүп аеосуз сабап кеткен учурлар көп болду. Өлкө өз алдынча болгондон берки бардык бийликтердин дарегине кылмыш дүйнөсү менен коюн колтук алышып кеткен, байланышы бар деген өңдүү жардык тагылып келет. Андайсындан азыркы бийлик чылбырын кармагандар да куру эмес. Жакында эле референдум өткөрүүгө кескин каршылык билдирип келаткан парламент депутаты Чолпон Жакупова бир нече жолу белгисиз адамдардан эскертүү алганын, өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү укук коргоо органдарына кайрылган эмес, бирок Ички иштер министрлиги анын айткандары боюнча иликтөө жүрүп жатканын кабарлады. Былтыр ноябрда дин таануучу Кадыр Маликовго жасалган кол салууда саясий өңгүтүү бар буйрутмалар биротоло тыйылды деп айтуу эртелик кылаарын көргөздү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Апта темасын улантабыз. Азаттыктын кабарчылары бүгүн Кыргызстандагы кылмыштуулук ага каршы күрөштүн алдын алуу аракеттеринин абалы кандай деген суроого жооп издешти. Өзгөн районунда балдарын мушташтырганы үчүн 2 айга камакка алынган аталар бир нече кылмышка күнөөлөнүүдө. Бул арада бала мушташтырган аталардын туугандары бийликтен ырайым кылууну суранышууда. Алардын аялдары болсо кыш келатканда үй бүлө камкордуксуз калды дешет. 2 баланын укугун коргоп 8 баланы камкордуксуз калтырган мыйзамдуулук тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кече кечке ошто жүрдүм, ыяланып, жыгылып, эшиктер ажап кылыпты деди аш психолог барсам. Аш кыйган үчүн өзү жооп берди деди. Уна дегениз билен дедим. Асырды келдим үйге.
Бул Өзгөн районунун баштыгы айыл өкмөтүнө караштуу Кош Коргоон айылында өспүрүм балдарын мушташтырганы үчүн камакка алынгандардын бири Касылжан Алимовдун аялы. Ал күйөөсү камалгандан бери үйдөгү 4 бала камкордуксуз калды деп ыйлап жатат.
Үйгө келсем бул кордо отунлар койгон кордо. У отунларды алып кирип логи буланып келсем яны 2 мелис.
Кечас кетти мелисек.
Түшүндүрүш катыны жазып бере алмайман. Менин алдымда оозулар жоксу.
Касылжан Алимовдун апасы Данахан Алимова болсо, уулун ак деп эсептейт. Анын пикиринде мушташтан 2 өспүрүм тең олуттуу жаракат алышкан эмес.
Неберем сотто сот. У халиги нимада видеодо ха-ха деп кыганда, у катта ишке окшоп кеткен. Балдар мондай кылып урушкан. Бир жерге катты нерсе тегмеген. Мен баламы азаттык беришини суранаман хаммалардан. Мана дүйнөгө кетти бу иш. Амма көрүптү.
Деген менен 7 жашар балдарын мушташтырып, уур деп сүрөп турган аталардын видеосу интернетке тарагандан кийин 2 ата тең 2 айлык мөөнөткө камакка алынышкан. Балдарын мушташтырган аталардын иши Өзгөн райондук прокуратурасында тергелип жатат. Райондун прокурору Маматкарим Айтыкулов аларга кандай жаза колдонууну сот чечерин айтат.
Статьянын эмеси боюнча жашы жетпегендерди тарбиялы боюнча милдеттерди аткарууга дейт. 156 статья деп атканым жашы жетпегендерди кылмыш жасоого тартуу. Ал эми 234 статья бул хулиганчылык деп ушул статьялар менен берилди. Бул статьялардан 156 статьянын экинчи бөлүмү бул оор кылмыштардын катарына кирет. 161-ci статьябыз бул анчалык оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Ал эми 234-ci статьябыз болсо бул экинчи бөлүмүн 2-3 пункту бул дагы баягы анчалык оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Азыр ушул боюнча тергөө жүрүп жатат. Жакын арада кылмыш иш соттун карамагына жөнөтүлөт.
Бул арада балдарын уруштурганы үчүн камалган Касылжан менен Бактыярдын айылдаштары аларга мамлекет ырайым кылуусун суранышууда. Айылдаштарынын пикиринде Кош Коргондогу окуя бүт өлкөгө сабак болду.
Мыйзам жүрө туура иштеди. Өкмөттүн закону бар, законго карашыбыз керек. Энди şu көп тилдан өкмөттүлөрүбүздөн ам, башмөлөрүбүздөн ам кечирим сурап, şu бир мәрте кечирип койсун, şunu илтимас кылабыз.
Кыш келди, көмүр жок. Бала чакалары соода жатыпты. Буларды мындай жерде айтканда камап коюп, шөттөдөн балдары бар, балдарын бакыш керек. Дарс болду көпчүлүккө. Машинадан кийин балдарды мына кылып уруштурмай, элем же карайды ашы.
Өзгөн районуна караштуу Баштөбө айылында ылайдан кыш куюп иштеген эки ата 6 жашар балдарын мушташтырып аткан видео август айында интернетке тараган. Ал видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Өспүрүм балдарын мушташтырып уур-уур деп сүрөп турган аталарды короз уруштурган көрүнүшкө салыштырышкан. Ал окуя боюнча Өзгөн райондук прокуратурасы балдарын мушташтырган аталарга карата кылмыш ишин козгогон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунда кылмыштуулук тууралуу жасалган баяндар топтому бир аздан соң уланат. Азыр акыркы кабарлардын кыскача мазмуну. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосулда тынч адамдарды калкан катары колдонууда. Бул тууралуу Пентагондун маалымат катчысы Джефф Дэвис 18 октябрда билдирди. Кыргызстанда 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституциянын түп нускасы жоголду. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев бүгүн баш мыйзамдын түп нускасын таппай жатышканын айтты. Берлинде бүгүн Украина боюнча саммит башталат, анда Сирия маселеси да талкууланышы күтүлүүдө. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. 1946 кыргызстандык чет өлкөлөрдүн абактарында кармалып турат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов бүгүн жогорку кеңеш жыйынында билдирди. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Лиза Кененбаева. Бул саатта биз Азаттык радиосунда Кыргызстандагы кылмыштуулук жана анын кесепеттери тууралуу даярдалган апта темасын сунуштоодобуз. Жыл башынан бери Нарын облусунда өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 30 жетти. Бул көрсөткүч бойго жетелектер аралашкан мыйзам бузуулар облуста өткөн жылдагыдан азайганын, ал эми Кочкор району менен Нарын шаарында көбөйгөнүн билдирет. Теманы аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Алмаз 13 классты окуган уулу уурулукка кантип берилип кеткендигин байкаган эмес. Мектепке барып келип жүрөт деген уулу үйүнө милиция кызматкерлери качан издеп келгенде гана үйдөн көп көңүл бурулбай калгандыгын билген.
Чөйрөсү эле бузупкойду окшойт да. Мектеп барып келип жүрөт деп эле жүрчүбүз да. Анан эле бир күнү эле үйгө милициялар издеп келгенде эле билип атпайсызбы анан. Көрсө уурулук кылып бирөөнүн катын сатып урдап анан. Башка бирөөгө арзан баага сатып коюп жүрүшкөн да. Кайрылбаган жерге кайрылат деп алып калды азыр. Көзөмөлдө да эми толук биздин көзөмөлдө турат. Баламды эмне кылып атасың, эмне коюп атасың? Битпесин азыр. Биздин көзөмөлдө.
Эрезеге али жетелектер жасаган кылмыштардын басымдуусун уурулук түзөт. Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкери Мээрим Тагаеванын айтымында кылмышка барган өспүрүмдөр колунда жоктордун балдары деп айтууга болбойт.
Өспүрүмдөр тарабынан кылмыштуулукка азыркы заманда мындай айтыш кыйын да. Мындай ушундай бала кылмышка барат депчи. Анткени жетишкен үй бүлөлөрдүн балдары деле кылмышка барып атат да. Мисалга алсак, бул соода түйүндөрүндө жана дүкөндөрдөн ар кандай майда барат товарларды уурдаганга барып атышат да. Анализдеп келгенде бул өспүрүмдөр жетиштүү эле үй бүлөлөрдөн чыккан да, андай деле жакыр эмес.
Облустук ички иштер башкармачылыгынын өкүлү мынтип алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз дегени менен ушул эле жылы көчөдө максатсыз ар кандай терс көрүнүштөрү менен жүргөн 800 ашык өспүрүм аныкталган. Анын 87 милициянын каттоосуна алынган. Өспүрүмдөрдүн кылмышка баруусу бир гана уурулук менен гана чектелбейт. Бирин бири басынтуу, салык салуу, тоноо, мектеп рекетчилиги сыяктуу фактылар көбүнчө милициянын каттоосу менен гана токтоп калат. Маселен, өткөн жылы Жумгал районунда мектеп рекетчилигинин айынан 11 классты окуган бала өзүнөн кичүүлөргө кыр көрсөтүү убагында токмок жеген 9 класстын окуучусунун өлүмү коомчулукта кызуу талкууга алынган. Нарын шаарындагы мектептердин биринде окуган атын атагысы келбеген окуучу рекетчилик тууралуу буларды айтты.
Токмок жегенбиз. Биз да көрсөттүк кичинекейлерге, бирок биз тарбия катары көрсөттүк. Биз сабабай койсоң, алар деген башыңа чыгып кетет, же сен деп алат. Ошондуктан сабайчубуз, сабап келебиз, сабай да беребиз.
Жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка барбашы, алардын жүрүм туруму менен социалдык коргоо башкармачылыгы, милиция, билим берүү мекемелери иш алып барышат. Булардын башын бириктирип, чогу иштөө максатында өкмөттүн наарындагы өкүлчүлүгү облустун аймактарын кыдырып жыйын куруп жүрүшөт. Өкүлчүлүктүн социалдык бөлүмүнүн адиси Салия Жолдошова буларды айтты.
Мына ушул жерде биз азыркы жолугушуулардын жүрүшүнөн байкалган нерсенин баардыгы бул бүт баардыгынын башын координациялоо бун биринчи кезекте мындай биринчи планга коюлганын көрүп атабыз да. Эгерде биз ошол баардык ушул тармактар башыбыз кошулуп иштесек, биз азыркы жана зордук деп атабыз, зомбулук деп атабыз, ошолордун алдын алуу боюнча жасалып аткан иш чараларынын көпчүлүгүнүн натыйжасы жакшы болгонун турат да.
Нарын облусунда 55 000 ашык мектеп окуучусу бар. Ал эми облустук ички иштер башкармачылыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында 41 кызматкер иштейт. Алардын ар бирине 2717 жашы жетилектер туура келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунда кылмыштуулук жана анын кесепеттери тууралуу даярдалган баяндар топтомун угуп жатасыз. Кыйноолордун алдын алуу борборунун таластагы бөлүмүнө келген арыздардын 85% милиция кызматкерлерине карата дооматтар түзөт. Элдин көбү мыйзамсыз аракеттери үчүн милиционерлер акыйкат жаза алаарына ишенишпейт. Муну көптөгөн арыздар тергелбей калып жатканы менен түшүндүрүшөт. Маселенин чоо жайын таластагы кабарчыбыз Салика Сариева сураштырды.
2014 жылы майдын 23 күнү Алтыгай уурдадым деп кол койбер дейт. Эчеле жиндисиңерби? Милициялар 5-6 милиция сабайт мени 2-3 саат. Кабыргаларым сынып, бөйрөктөрүм жарылганча мен ошо эл үчүн жоготконго сабап, Фаркат, Канаат, Талгат деген бала агамдын бирөө кайныз болуп калат. Бирөө тууганыбыз болуп чыгат. Туугандарым ортого түшөт. Эй, кой, арыз жазба. Прокуратура келет, иш мен арыз жазып турам.
Деген Автандил Чынышев Жонар айылынын тургуну, жашы 45. Кылбаган кылмышты мойнуна алдыргысы келген деген милициялар менен 3 жылдан бери соттошуп жатканын айтат.
3 жылдан бери ишин сотко өткүзүп койгон. То Талас районундук сотко жиберет, Талас районунан недовери жазып городко жиберет. Больницага жатышып алышат, же болбосо сотко недовери жазат, же адвокатына недовери жазат. 3 жылдан бери чоюп келатат. Азыр ушул кезде бакаярда жатат, бүтүп жатат. 50 жолу сот болду. Берди мен адвокатым эле чырылдап аткан прокурор болду башка. Тигилердин көзү милициялардын жумуштан да түшкөн жок, иштеп атат. Канча жолу мени коркутту. Анан ушул ишти бүтүр деп жүрүп келип, 5-июнда 2015 жылга бутум сындырып кетти.
Милиция кызматкерлерине карата ушундай тариздеги дооматтар коомчулукта байма-бай айтылып жатканын, кыйноолорду алдын алуу борборунун таластагы өкүлү Нурлан Абдраимов мындайча айтты.
Статистикага таянсак, мына биз мисалы 100 адамдын ичинен ошол кыйноого дуушар болгон деп кайрылган адамдардын 85% бул милиция тараптардан ушундай кыйноого же болбосо адамкерчиликсиз мамилеге дуушар болгон адамдар болуп атат да. Кандай себептери болушу мүмкүн? Мисалы МВДнин процент раскрываемости деп ошол такап атат да. Мындайча айтканда канча арыз түшсө, канча кылмыш катталса, ошонун канчасы ачылып же болсо бүттү деген неме кеп да. Кээ бир кызматкерлер ошону түшүнбөй эле бир адамга мисалы 5-6 эпизодду илгенге аракет кылат да, не раскрытый калбасын деп. Милициялар күнөлөгөндөн мен алысмын. Себептенде милицияда ар кандай адамдар бар. Жакшы иштеген адамдар бар, жаман иштегендер бар. Кыйноолордун бир один из основных причин бул жарандардын укуктук сабатсыздыгы. Да, потому что милициялар булар өздөрү юристтер да. Алар мыйзамды кантип кичинекей бир лазейкалар бар да, ошону кантип узартканга эмелери бар да, маалыматтар. Мисалы отвод да, көп жолу отвод кылыптыр. Судьяга, адвокату, биз бул адвокатка ишенбейбиз. Башка адвокат алып келген. Же болбосо биз мына экспертизага ишенбей жатабыз. Биз башка экспертиза болсун деп талап кылабыз. Ошентип затягивание судебного процесса болот. Мен ойлоп атам, это даже злонамеренное, да? Атайын, умышленное. А со временем ошол Тынышевда уже он давно уже веру потерял. Сот демегеч процесске.
Кыйноолорду алдын алуу борборунун маалыматы боюнча Таласта милиция кызматкерлерине карата 5 кылмыш иши козголгон. Бирок былтыркы да, мурдагы жылкы да, андан аркылары да жарытылуу жыйынтык берген жок. Талас облустук ички иштер башкармалыгы облустук милицияга карата дооматтар боюнча комментарий берген жок. Расмий маалыматка караганда, ички иштер министрлигинин 17 октябрдагы коллегиясынын жыйынтыгы боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ишмердиги 35.3 балл менен эң төмөн деп бааланган. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Апта темасын эл пикири менен улантсак, тартип коргоо органдарынын кылмыштуулукка каршы күрөшүү, мыйзамсыз аракеттерди алдын алуу аракеттери сизди канааттандырабы? Кылмыштуулукка өзүңүз кандай баа бересиз? Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков Каракол шаарынын тургундарына жана конокторго кайрылып, ушул жана башка суроолорго жооп алды.
Эми кандай иликтеп атат билбейм. Жакшы эле жардам берет болуш керек элге. Милиция жок. Бири бирин тебелеп кетпейби?
Азыр биздин милициялардын алып барып жаткан ишине кандай баа бересиз?
Мен өзүм деле ал жөнүндө көп кызыктарым жок, бирок көрүнүктүү иш болбой эле деп.
Канаттанабыз бирок көп жерден слишком эле наглый деп өтүп кетет. Мисалы өзлөрүнөн өзү эле келип немесине таанытчы. Башка өлкөлөрдөгү милициялар мисалы честный го, биздики эле наглый болуп. Көбүнчө өзүнүн чөлтөгүнө сабашка кыштап келип атпайбы?
Жок, өзгөрүү деле жок деп айта алам да. Анткени баягы эле мурдагылай эле. Милициялар болсо мурлар менен кандай иштесе илгерки методдор менен азыр деле ошондой эле иштеп атат. Эч кандай деле. Эми 1-2 жыл болуп калды го, уурулар кичине азайганычы байкалууда. Жолу саты аябай көп ашынып кеткен да. А бирок реформасын билбейм, мурдагыдай эле ыкмаларды эле колдонуп жүрүшөт го.
Милицияга азыр ар кандай баа берсе болот да. Көбүнчө могу кадр маселесин жакшыртыш керек болот да, сапат жагын. Баягы эле коркутмай, баягы эле кыйкырмай, бирөөдү башкармай, камайым демей ушундай сөздөр чыгып атат да. Кадр маселеси көтөрүлүш керек болуп атат да, жакшы. Коомдук көзөмөл эми башка жерге караганда бул жерде Каракол облусунун борборуна жакшы эле болуш керек эми. Көзөмөлчүлөр көп өтө эле. Коомдук уюмдар көп.
Жакшы эле иштеп атат го, бирок мындай көп эле угуп калам. Мал урдоо болот го. Ошондойлор болгондо анан мындай соттолгон кишилерди алып келип эле кайра кайра эле сен жасадың деп эле жасабаса деле ошону мойнуна алдырат деп мындай көп айтышат да айылдагылар. Жакшы болду, өзгөрдү деп калат, анан бир карасаң кайра эле баягы эле
слабый эле да биздин милициялар. Мындай аттар эле болуп мындай закон дегенди кармашпайт да, өздөрү баш болуп кармашпайт да. Бизде көбүнчө кыргызчалашып кетишет, адам укуктарын көп бузушат. Мисалы адамдын кол тийбестиги деген бар да. Мисалы мен милициямын деле бирөөнө кордук көрсөтөт, бирок аларга жөнөкөй жашоочулар кайра чара көрө алышпайт, до конца бүтүрүшпөйт. Мисалы чындап күнөөлүү кишини табышпайт. Кээ бирөөлөр ачык эле сүйлөшсө эле мындай дойлого отурушуп ушундай акчаны да көздөп кеткендер да көп.
Элдин үнүн Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков топтоду. Кыргызстандагы кылмыштардын түрлөрү, статистикасы, кылмыш жасоонун психологиялык социалдык себептери, кылмыштуулукту азайтуунун жолдору тууралуу апта темасынын жыйынтыктоочу баянын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Чогуугалы.
Кыргызстанда 2016 жылдын алгачкы 9 айында 20 000 ашуун ар түрдүү кылмыш иштери катталган. Алардын басымдуу бөлүгүн алдамчылык жана уурулук түзгөнү менен адам өмүрүн алган оор кылмыштар да көп. Бишкектеги атын атагысы келбеген аймактык тескөөчү милиционердин айтымында мыйзам тышындагы иш аракеттердин басымдуу бөлүгүн зомбулук түзөт.
Андай учурлар деген күнүгө эле болуп турат. Мисалы аялы менен күйөөсү урушат, же болбосо тиги атасы менен баласы. Кээ бир учурда даже тиги балдары атасын уруп койгон учурлар болот. Мисалычы өзүбүздүн аймагыбызда мисалы мурда соттолгон адамдар бар, оор кылмыш менен жеңил кылмыш менен ошолор кайра кылмышка кайтып барбаш үчүн мисалы ушул сыяктуу жумуштар.
Кылмыштуулуктун артуусунун башкы себебин адистер экономикалык кыйынчылык деп атоодо. Ички иштер министрлигинин акыркы 9 айда чыгарган жыйынтыгында да көз боемоочулук, уурлук жана алдамчылык жалпы кылмыштарда басымдуулук кылат. Өлкөдөгү мыйзамга жат иштер боюнча ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов буларды билдирди.
Негизинен ошо ички иштер органдарында кылмыш иликтөө багытындагы кылмыштардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 700 азайган. Ал эми оор кылмыштардан эсептелген кылмыштардан адам өлтүрүү фактысы ушул жылдын 9 айында 191 факты катталган. Бүгүнкү учурда ошол катталган кылмыштардын 9 гана фактысы ачылып элек. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл 33 адам өлтүрүү азыраак катталган. Негизинен бүгүнкү күндө биздин ички иштер министрлигинде өзгөчө көбүрөөк катталган кылмыштардын бири бул алдамчылык фактысы болуп атат. 2857 факт 9 айда катталган.
Өзгөчө оор формадагы адам өмүрүнө зыян алып келген кылмыштардын тамырын иликтөөдө көбүнчө психологиялык жана экономикалык жагдайлар алдыңкы планда. Ал эми психиатр адистер акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында зомбулук жана адам өлтүрүү фактылары ачык айкын көрсөтүлүп, интернетте да эркиндик болгондуктан көп кылмышкерлер өз аракеттерин бирөөнү туурап ишке ашырууда дешет. Республикалык психикалык саламаттык борбору башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев да дал ушундай пикирди карманат.
Врач катары буну ар кандай себептер бар деп ойлойм да. Эң биринчиден ошо азыр мамлекеттин шарттары, экономикалык кажат учурунда деп ойлойм. Анан жумушсуздук, ошо ушундай шарттардын баардыгы чогулуп келип, андай кылмыштар менин оюмча мурда эле болгон, аз да болот эми боло берет болуш керек. Анан мурда эгер ушундай мыкаачылыктарды, кылмыштарды басма сөз көп учурда жазбай, жашырып келишкенде мурда эле менин оюмча мурда эле болчу адамдардын коркутуп мындай психикалык жагын жаман таасирин тийгизет да бул көп кишилерге.
Ал арада өлкөдө жыл башынан бери 21154 кылмыш иши катталып 18000дейинин бети ачылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунда апта темасына ортоктош болдуңуз. Бүгүн биз Кыргызстандагы кылмыштуулук жана анын кесепеттери, алдын алуу аракеттери тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.